Добро утро отново. Здравейте, 10 минути след 7 часа. Седмица, по-малко от седмица остава до Коледа. Наистина не знам дали това ще е най-спорната, най-успешната ви работна седмица, но ви пожелавам това да е най-спокойната ви работна седмица от началото на годината. Сега добро утро казвам на Мишо Дюзе, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро!
Добро утро, Жени! Добро
как
утро!
Е? Началото на новата работна седмица?
Ми, да кажем, че съм си починал уикенда и съм зареден така за предколедната седмица. Ще има много очевидно какво да се случва в тази седмица и ние трябва да сме във форма аз и ти и нашите така, екипи да посрещнем, да посрещнем Коледата. Надявам се тя да е възможна.
Нали? Надявам се да е възможна и надявам се да е снежна. Тук нашите синоптици дават нишани в добра посока, т.е. още днес ще завали и ще бъде студеничко, така че снега ще се позадържи до края на седмицата. Въобще ще видим какво ще стане, да.
Специални поздрави за Борис Теодосиев. Много хубаво вардеше. Той извади отбора. Станаха шампиони.
Така ли?
Да, на коледния турнир. Да,
ще го поздравя сега, като се видим със сигурност.
Ами, Жени, за съжаление, вестниците на началото на седмицата пак не изобилстват от хубави новини.
Да, така е, за съжаление.
То май това има и работата. Ама, трябва да го преобърнем това нещо с общи усилия.
Казвай как.
Ами, не знам, трябва да си избираме нещо положително, като примерно водещата новина тази сутрин да е, че настоящия ни президент е бил пастирка в Ирландия в предишни дни. Това е хубава новина, интересна, забавна, като за Коледа.
Да изхвърлим тежките новини.
Да.
Нали знаеш, това си го спомням още от следването ми по журналистика. Началото на миналия век в Нью-Йорк, ако не се лъжа, един издател пробва да направи вестник само от положителни новини. И наистина пробва човека, такъв вестник тръгва.
Да.
За съжаление няма абсолютно никакъв успех, защото никой не го купувал. Така че това е тъжната история на добрите новини, според мен.
Ми, някакъв баланс, може би, тогава трябва да търсим. Mm. Ами, добре, да започна аз тогава с 24 часа.
Давай.
Воден режим от януари ни очаква, ако не завали сняг, обилен или дъжд, каквито за щастие очакваме тази седмица. Още в първия месец на 2012 година Министерството на околната среда и водите може да въведе режим на ползването на водните запаси. Причината е, че язовирите са полупразни и ако не завали сняг до края на декември, много сняг, нивото им ще продължи да пада, обяснява шефа на водите в Екоминистерството Асен Личев. Първо ще се ограничи подаването на вода към вецовете, а ако няма достатъчен приток при снеготопенето на пролет, ще има режими за питейното водоснабдяване, обясни той. Язовир Искър е пълен 60%, а най-празните питейни водоеми са Среченска бара, откъдето черпят Враца и Монтана, и Дяково за Дупница и Кюстендил. В Монтана вече прибягнаха до ограничаване на потреблението през нощните часове. Заради ниските нива на реките изчезват и подземните води, предупреждава още Личев. Подробности на страница 2 и 3 е разработена цялата тази тема. Аз припомням един анекдот от времето на един от първите кметове на демократичните промени в София. Ти от София ли си или така си миришеш, да не се стига до режим на водата. Препоръчвам ви на страница 11 на вестник 24 часа анализи. Колегата Константин Вълков се е вихрил по темата за модерното българско училище. Темата му е близка, той си има и ученичка вкъщи да му е жива и здрава. Той предлага 10 неща за промяна в българското училище. Накратко ще ви ги кажа само. Първо, трябва да бъдат ясни промените много преди 15 септември, а не точно на 15 септември или по време на учебния процес. Второ, създаване на училища модели в определени райони на страната, където да се отделя истинско значение на храната на учениците. Много интересна идея. Училищните автобуси да си дават почивка веднъж седмично и да се ходи повече пеша, предлага колегата Вълков. Ние с толкова зор, между другото, вкарахме училищни автобуси, сега той предлага да ги няма веднъж седмично. Програми тип ментор-протеже, гост, преподаватели, финансирани от държавата, определени компании да гостуват. Това е много хубава идея, разбира се. Част по музика, истински музиканти да идват. Създаване на инициативи тип следващия Джон Атанасов, използване на таблети и YouTube, създаване на истинска модерна библиотека от ученици за ученици, стимулиране на индивидуалното мислене, комуникационните възможности, връщане на забавата в училище и създаване на специална програма училища на утрешния ден, по подобие на тази в Рио де Жанейро. Колегата Вълков, да кажем, че много е пътувал, много е видял и може да сравни различни учебни системи и резултатите им. Това микс от световната образователна система ни предлага той.
С други думи, това, което разбирам, че желанието на Коси Вълков е живия живот да нахлуе в училище.
Да, най-общо
нали
казвам.
Да. Да не е схоластично, да не е като...
Да не са само учебниците.
Да, да не се изубри, ами точно живия живот да е вътре в класната стая. Хубаво. Сега, хубаво е да учим, хубаво е да имаме добри професии, които вече по-натам в живота ни, да ни носят хем удовлетворение, хем и пари, разбира се. Горе-долу на това е посветено пакчелното заглавие «Прощавайте на труд». 2012 година търсят се продавачи и програмисти. Това са двете професии, които ще бъдат хит до година. Продавачи, компютърни специалисти и служители в кол-центровете ще са най-търсените професии през 2012 година. Всъщност тук пропуснах и през 2012, т.е. и до сега тези професии са били търсени. Това прогнозираха пред труд менеджери и консултанти по човешки ресурси. Обяснението е, че в последните 2-3 години в България се откриват нови работни места от големите търговски вериги, както и от чужди компании, които изнасят у нас дейности по обслужване на своите клиенти. И още нещо съм си избрала от страниците на вестник 24 часа. Както каза Мишо, нищо хубаво няма общо взето в днешните вестници. Заглавието е тревожно. Етнически различните, според голяма част от нас, българите, са виновни за болестите и насилието. Огромна част от българите приписват вината за най-негативните обществени явления на, цитирам, хората с различен етнически произход. Това показва изследване на агенция АФИС, което е проведено по поръчка на Европейския парламент сред 1300 души. Ето още съвсем малко от това изследване. Силна неприязън има и към друга група от елита, богаташите. Това едва ли ви очудва. 11% от анкетираните са нетолерантни към хората с пари. Българинът има едновременно остро положително и остро отрицателно отношение към елита. В общуването си демонстрираме любезност към богаташи и известни, а в публичните си изяви болваме омраза срещу тях. Това е обяснил социологът Чавдар Найденов. И това едва ли ви очудва. Не знам, това според мен социологическо проучване е добро, но то регистрира, за съжаление, нещо, което ние отдавна си знаем. Мишо, толкова труд.
Добре, стандарт за ЯМАС. Водещата тема на вестник Стандарт е, че 600 000 фирми горят. Остават две седмици за вписване в търговския регистър. Ще прочета внимателно тази новина, защото е важна за всички, които имат фирми или им предстои заличаване, както разбираме. Близо 600 000 компании ще бъдат отписани от търговския регистър, а дейността им ще бъде прекратена, сочат данните на агенцията по вписванията. Срокът за пререгистрация, който беше удължаван няколко пъти, изтича в края на тази година. За едноличните търговци, които са по Булстат, те са 704 000 и 840, застрашените от заличаване са повече от половината. Общо търговците пък са над милион, от които към края на ноември 586 000 не са се пререгистрирали. От агенцията по вписванията се готвят за наплив през следващите две седмици, тъй като българина по традиция чака последния момент. Фирмите, които закъснеят и трябва да се ликвидират, сами ще плащат разходите за това. Пред сложна дилема ще се изправят и кредиторите. Ако искат да си получат парите, те ще трябва да поемат харчовете по ликвидацията на фирмата длъжник. Хубава снимка от първа страница на Стандарт. Дама под пагон купува подарък за детето си на благотворителен базар столичния Централен военен клуб. Приходите ще отидат за подпомагане на семействата на загиналите военни, което ни води към темата от уикенда, че най-накрая и американските войници се теглиха от Ирак. Ирак вече е свободен, както са водещи международни теми, това за всички вестници. Другата, че си отиде Вацлав Хавел, почина, а пък новината, разбира се, от тази сутрин няма как да отразена в днешните вестници за смъртта на Ким Чен Ир, севернокорейски лидер. И така, направих и бърз преглед и на международните новини.
Така, по повод това, което каза за на анализа на Коси Вулков за 24 часа, тук виж какво открием на пета страница на монитор, че всяко трето дете не се справило с информатиката, а смятането било най-мъчно за българския ученик. Отгоре на всичкото, четвъртокласници се оплакват от болки в ръцете след диктовка. И нещо, което се връзва с коментара на Косио, преподавателите карали децата да рисуват на сила. Сега сами разбирате, че уроците по рисуване са нещо чудесно. Аз едно време лично с удоволствие съм рисувала, но на сила хубост не става. Така че, може би по идея на Коси е хубаво съвремени български художници да влизат в час по рисуване и да учат на нещичко децата. Най-малкото да ги заразяват с добро настроение и добър пример. Пък вече сега, че нали, като крайен продукт нещата не винаги се получават. Това в случая няма значение. Но, тъй като идва края на годината, очевидно ще зачестят социологическите проучвания и техните резултати за които ние с Мишо ще ви съобщаваме. На вестник Монитор на втора и трета страница са поместени резултатите от едно такова социологическо проучване, според което младите не хаят за здравето, мислят само за пари. Това са изводите. Ето малко сега от това изследване. Над 63% от българите смятат, че младежите у нас не хаят за здравето си и се интересуват предимно от пари. Това сочат резултатите от изследване на нагласите към различните по вяра, традиция и обичаи хора, което е финансирано от Европейския парламент. А, тук става въпрос за абсолютно същото изследване, което прочетах преди малко
само,
от вестник
акцент, да.
Труд. Да, само че тук акцента, който изваждат колегите от Монитор, е друг. Общественото мнение оценява, че след парите младите хора най-много се интересуват от работата, 36,8%, след това следват развлеченията, 36,6%. Едва по-нататък се подреждат любовта и сексът, 18%, свободното време 15% и образованието малко над 12%, колкото до здравето, малко над 3% хаят въобще дали са болни, дали са здрави и въобще как живеят, за да бъдат здрави. Иначе на същата страница ще разберете, предупреждавам ви, че грипната епидемия ще ни удари през януари. Това е прогнозирал националния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев, на когото аз лично мога да вярвам. Така че пазете се, грипа ни върхлита в първия месец на новата година.
Ами, пазете се непрекъснато, защото най-различни вълни грип ни да налитат тук, поне в колегите в Дарик, в различни степени ги поваля различен тип грип.
Вие сте такава представителна извадка на епидемиологичната картина в страната.
Да. Добре, вестник сега, който освен, че цитира от първата си страница също това изследване, че българите стават все по-нетолерантни. Водещото е, че управляващите успешно гонят големите инвеститори. Така е озаглавен анализа на първа страница на вестник сега. След големите компании като E.ON, като Enel, като RWE, като IES Wind Power и отказа на Toshiba да инвестира в нови източници на енергия в България, няколко други големи енергийни компании обмислят оттеглянето си от България, пише вестник сега, заради подготвените от управляващите поправки в закона за възобновяемите източници на енергия, които променят съществено правилата за инвеститорите в този сектор. За втори път в рамките на една година, пише вестник сега. Ако това се случи, ще бъдем свидетели на поредния групов отлив на големи инвеститори от България. От лятото до сега четири от компаниите, които ви изброих, най-големите и авторитетни международни компании си отидоха от България. Това е, се казва в анализа на вестник сега от първата страница и една пушлива снимка с пясъци от първа страница за оттеглянето и на последния американски войник от Ирак, което не знам дали е добре или зле, времето ще покаже, както се казва.
Да, ще видим какво ще се случи. Сега ще завърша с няколко икономически новини от страниците на икономическите ни ежедневници, но нека да анонсираме това, което ще направим с тебе. С Мишо избрахме днес да няма телепортер. Защо? Защото в събота в ефира на Дарик се състоя, Мишо поправи, може би едно от най-грандиозните събития в радиоефира, не само за Дарик, състоя се годината на Дарик, въобще през ефира на Българското национално Дарик радио премина елита на политическия елит и не само политическия на нацията ни. Знаете, имаше класация за политик на годината, за събитие на годината, 5 събития се състезаваха, но вероятно отново очаквано победи, кое е Мишо?
Кризата
в Европа, разбира се, да. Така че на 02-984-983 ви призоваваме с Мишо да се обадите и да кажете това ли наистина е събитието за вас, кризата в Европа и въобще как се справяте с кризата. Докато ви даваме време да наберете телефона, само завършвам с вестник Класа, които пишат на първа страница, че на Малдивите бизнесът плаща данъци за по-малко от час, а у нас за 500 часа. Това всъщност са резултатите от поредното проучване, което тази сутрин ще ви прочетем с Мишо. Този път проучването е на PricewaterhouseCoopers и Световната банка. Иначе на челната на снимката от първа страница на вестник Класа разбираме, че са отменени 91 полета в Испания заради стачката на пилоти. Тук е хубаво пък да кажем, че нашата стачка, стачката на българските държавни железници приключи. Така че, Мишо, да се върна от разговора ни към миналата седмица с теб. Влакове по Коледа все пак ще има, което е хубава новина. Иначе колегите тук от Класа са акцентирали на това, че между 2 милиона и половина и 3 милиона лева всъщност на толкова възлизат загубите от стачката в БДЖ, която продължи, ако не се лъжа, точно 24 дни, да, или иначе казано близо месец. Цитирано и предупреждението на транспортния министър Ивайло Московски, че може да се наложи да върнем тези хубави германски мунтриси, за които нямаме пари да плащаме. Така че, не знам, ще видим как ще продължат нещата в БДЖ, но да се върнем към събитието според слушателите на Дарик, кризата в Европа.
На 984-983 чакаме нашите слушатели и зрители да коментират дали за тях и дали въобще това е събитието на годината, кризата в Европа. Но, Жени, не можем в целия преглед на печата с тебе не споменахме нито веднъж премиера, нито името му. Аз да не пропусна сега. Водеща тема за вестник Новинар, пък и за всички вестници, разбира се, коментират това, че премиера е бил освиркан на моторното шоу, което беше в зала Армеец Арена. И още една тежка новина за премиера, в кавички казвам, разбира се, на тенис турнира Труд Мастърс той загуби и не можа да стане шампион, както друга година. Тъй, че така тежки дни на финала на тази година за премиера. Предполагам, че Коледата ще оправи нещата.